Þórður Helgi Hrafn Gunnarsson og talar á hálfu Pírata.
Virðulegi forseti, kæra landsmenn, kæri borgari. Það er vinsælt að bölsótast út í stjórnmálin og stjórnmálamenn, kalla þá að öllum illum nöfnum, ómögulega og ónýta og svo framvegis. Þegar ég rekst á þessa orðræðu, sem þetta gerist fyrst og fremst á netinu, það leggja því vana minn að reyna að finna út í hvað það er sem fólk er að reyna að segja, en svo stundum er hægt að taka það til sín, stundum er hægt að nota það með einhverjum hætti til þess að í það minnst að komast að því hvað það er sem viðkomandi er að reyna að segja. En stundum er það bara bölmóður og bara leiðandi og neikvæðinni og fúkilaflöður. Og þá, af og til, svara ég, bjóttu þið fram. Og svarað sem ég fæ, er mjög sjámt að vísu, en yfirleitt er hægt að sumraðu upp í fjórum orðum. Ég get það ekki. Ég er bara venjulegur launamaður og þarf að ná endum saman í lok mánaðarins. Ég er í félagslegum aðstæðum sem ég slepp ekki undan. Ég þarf að sjá fjölskyldu og vini. Ég er bestað með Jón út á Austurvelli og komin á sakaskrá. Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður, ég get það ekki. Og mér langar að spyrja þig, kæri borgari. Ef þú taldir árið 2012 að mikilvægastu verkefnin í stjórnmálum framundan væri að efla lýðræðið, verja borgararéttindi og lýðræðisumbætur, standa í vegi fyrir metnaði ýmis afla til þess að ganga á þessi réttindi, þessi borgaralegu lýðræðislegu réttindi, ef þú taldir að fíkn væri heilbrigðisvandamál en ekki glæpur, ef þú taldir að gegnsæi fyrir yfirvöld og friðhelgi einkalífs fyrir einstaklinginn, fyrir borgaran, væri eitt af mikilvægastu málunum framundan, þá eru einhver líkur á því að þú hafi kosið Pírata. Kannski ekki. Og svo sem nægar ástæða fyrir því, auðvitað það verið. Kannski trúðir þú því ekki að við gætum gert neitt í þessu. Kannski sástu lítinn flokk með sjóræningjafána í logoinu og svörtum bakgrunni með skrýtið nafn og skrýtnum fólki og hugsaði með þér, þetta gengur aldrei, þetta er ekki hægt. Þetta er tilgangslaust og skiptir engum máli hvort ég kýst þennan flokk eða eitthvað annan. En hefður þú trúað því að eftir tvö ár, eftir að við höfum komist inn með einhver 5%, mjög lítið, að þá allt í einu færi þessi litli skrýtni flokkur að klífa upp skoðanakönnunum og endaði á endanum yfir þriðjungi fylgis og væri þar í heilt ár. Hefur þú trúað því árið 2012? Ég hef ekki trúað því árið 2012. Hefur þú trúað því að eftir allt dramað og vaxtaverkina sem vissulega hafa verið miklir og erfiðir á köflum, að þá myndi þessi flokkur detta niður í fjórðungsfylgi og slast við sjálfstæðisflokkinn þar sem eftir væri kjörtíðabilsins titilinn stærsti flokkurinn á Íslandi samkvæmt skoðanakönnunum? Ég hef ekki trúað því. Hefur þú trúað því að árið 2012 að 1,5 ár af kjörtíðabilinu að þá myndi fólk ekki ræða ríkisstjórnarmyndun án samhengis við Pírata, Píratapartíð, með sjóræningi fánan á logoinu með svörtum bakgrunni og skrýtna nafnið og skrýtna fólkinn? Ég hef ekki trúað því þá. Ég reyndar trúði því varla þá á sínum tíma að við myndum yfir höfðin á inn, get svo sem sagt það núna. Ég trúði ekki þá. Og ég er ekki að segja þetta, ég er ekki að nefna þetta til þess að gorta. Ég er að benda á að þetta gerðist. Jafnvel ef þú stýður einhvern annan flokk og upplifir þið máttlýsan, myndu að þetta gerðist, þetta áttu sér stað. Litli skrýtni flokkurinn, með skrýtna nafnið og sjóræningjafánan í logoinu með svörtum bakgrunni. Við vissum ekki að þetta myndi gerast 2012. Og við sáum fram í það ómögulega þá og við reyndum samt. Og það skiptir máli að reyna samt. Á þessu kjörtíðanbili höfum við vissulega bara verið 5% af flokkur hér á þingi og höfum reynt eftir mesta megni að sinna okkar skyldum hvað best við getum. Ég tel persónulega að við höfum staðið undir þessum 5% en það er annara að meta það. Það er borgarans að meta það og kjósandans, en eftir stendur að það sem virðist ómögulegt gerist. Og ég veit ekki hvernig þú, kæri borgari, getur breytt heiminum, en ég segi það með þeirri sannfæringu sem mannleg sál er megnug að þú getur það víst.